jy weggemaak het, dat ons in die troonkamer kan inkom en in die teenwoordigheid kan wees. Dat ons jy lof kan besing in die teenwoordigheid. En dat ons jy teenwoordigheid kan aanvoel. Dankie, Jesus, vir dit wat jy gedoen het vir ons. O, Heere, ons verklaar, Heere, dat jy soewerein is. Dat jy in beheer is van alles, Heere. O, Heere, dat niks verbygaan wat jy verbaas, wat jy omkant vang, Heere. Wat jy weet die einde van die begin af, Heere. O, Heere, ek vra, Heere, dat soos Christof die woord gegee het, Heere, dat jy elkeen, Heere, net sal kom wys, Heere, waar is daai plek waar hulle bydra kan maak, Heere. Heere, dit maak die saak, Heere, vir ons, Heere, of ons nou bo is of onder, Heere, in, op die plaas in, Heere. En of ons van buite af inkom, Heere. Maar Heere, ons vra, Heere, dat jy vir ons sal wys, Heere, waar ons 'n bydra kan maak om 'n verskil te bring, Heere. Ja, Heere, en ons dankie, Heere, vir daai verskil wat al klaar gemaak is, Heere. Ja, Heere, ons kan klaar sien dat daar tree vorentoe gemaak is, Heere, en is net deur u krag, Heere. Dis net u, Heere, wat 'n wonderwerk kom doen, Heere, om te kom verander, Heere. Ja, Heere, ons kom net vanmôre, Heere, en ons kom sê net, Heere, kom vat ons bydra, Heere, en verander dit in 'n wonderwerk, Heere. Ons kom maar net met dit wat ons het, Here, voor U, Here. En sê, gebruik U dit, Here. In Jesus naam. Amen. Okay, julle kan maar sit. Ons is hierdie maand besig met gemeenskap en die week is ek so 'n bietjie daar by 'n maatskappy wat hulle bou basies 'n kompressie, wat sê Afrikaans vir chamber, waar die ouens in leef wat diepsee duik doen. Hulle gaan duik soos 400 meter onder die see en wat nodig is dat die ouens word dan onder dieselfde druk geplaas as wat hulle daar onder duik. En die skerie ding is, hulle moet vir 23 dae bly hulle in hierdie kompartement. Nou, daai kompartement is omtrent so lang soos die kerk, maar hy is omtrent 'n kwart die breedte. En daarin is die slaapplek en stort en toilet en alles in. En daar is drie ouens wat daar saam bly. En ek dink toe by myself oor gemeenskap en hoe het vir ons moeilik is om saam te bly. En hier is hierdie drie ouens saam vir 23 dae en hulle kan nêrens heen gaan nie. Want hulle is onder soveel druk dat hulle nie daar vinnig kan uitkom nie. Dit vat letterlik iets soos 5 ure om van hulle van die wat weet van 6 bar druk weer terug te kom na 1 bar druk toe. So hulle is in mekaar se geselskap die heel tyd. Ek kyk in hierdie kompartement, die stort is oop, die toilet is oop, alles is oop. Jy verstaan, jy is in mekaar se spasie die heel tyd. Vir my die ergste is onder daai druk kan die suurstof vlak nie so hoog wees soos wat ons asemhaal, want dan raak dit giftig. So wat hulle doen is, hulle sit 'n klein bietjie suurstof saam met 'n klomp helium. Nou, van julle wat al 'n heliumballon gebruik het, dis nou nogal snaaks om by 'n partytjie met so 'n hoë stemmetjie te praat, maar ek dink as jy vir 23 dae saam met iemand bly wat met so 'n hoë stemmetjie praat, dan kan jy nogal op mekaar se senuwees werk. En dis daai wat die Here net vir my kom sê, maar weet jy, julle is so gemaklik, dat julle wil so uit mekaar se spasie uit bly, maar hierso in hierdie ding wys die Here toe vir my, maar ons moet eintlik so kan bly. Ons dan ons as kerk moet so wees dat ons in hierdie compression chambers met mekaar kan wees. Ons staan dat alles oop is, dat ons deurskynend is en dat ons saam bly. Dit het nou eintlik niks te doen met my preek nie. Ek dink dit is net 'n baie interessante storie oor gemeenskap. Ek het besluit, ek wil so 'n bietjie optel van die drade wat Carlos laasweek gedeel het. En hy het 'n bietjie gepraat oor hoe die kerk spanwerk is en hoe ons moet saamwerk en so aan. En hy het afgesluit met Joel 2. En ek gaan dit weer lees. Joel 2 vers 7 en 8 sê, "Like warriors they charge, like soldiers they scale the wall. They march each on his way. They do not swerve from their path. They do not jostle one another. Each marches in his own path. Nou, ek het daar prentjies opgesit, die volgende sal wys, daar soos 'n Romeinse eenheid. En dis wat Joel probeer sê, is elke ou stap in sy pad. Elke ou weet waar hy stap en elke ou weet wat sy bydrae het tot die eenheid maak. Die een ou langs aan die regterkant stap en in die ou langs hom se paadjie nie, hy stap net in sy paadjie. En hulle stoei nie met mekaar vir posisie nie, want elkeen het sy eie posisie. En ek het daaronder een verder gegaan, hulle noem daai die testudo. In Latijn is, dit beteken eintlik maar skulppad. Jy kan sien, dit lyk soos 'n skulppad, en weer eens, dis 'n Romeinse eenheid, wat daar saam staan, wat hulle skulde saam gebruik, vir beskerming. Elke ou weet waar hy staan, elke ou weet waar hy sy skuld moet sit, en elke ou weet wat sy bydra hy moet maak, vir die eenheid. En dis basies wat Carlos probeer sê het laasweek, is dat ons kyk na onsself as individue, maar eintlik is ons deel van so 'n eenheid, so 'n Romeinse eenheid, wat elkeen moet weet wat se paadjie wat hy moet stap, wat se bydrae hy moet lewer, en nie moet links of regs gaan en in 'n ander man se paadjie stap nie. Toe het hy verder gegaan en gesê, maar die Christen lewe is ook soos 'n spansport. Nou, ek wil net vir die sensitiewe kykers hier met hulle oë toemaak, want ek het foto's van Springbok en New Zealand rugby spelers op die bord. As julle nie dit wil sien nie, maak asseblief julle oë toe. Carlos het ook gesê van dat Christenskap 'n spansport is. En in 'n span, ek het daar neergesit, ek het vir die dames dan so 'n bietjie netbal ook neergesit, en die wat netbal gespeel het sal weet, maar elke persoon in die span het 'n sekere posisie. En elke persoon in daai span lewer 'n sekere bydra. Daar's sekere bydraes wat iemand moet wat die span lewer wat dieselfde is. As jy nou rugby speel, dan weet jy elke ou in die span moet kan tackle. Elke ou in die span moet kan bal uitgee. Maar daar's sekere posisies wat uniek is tot 'n sekere posisie. Die bydra wat 'n skramskakel maak is nie dieselfde die bydra as wat 'n hakker maak nie. In sekere area. En net so in die Christen het elkeen van ons unieke bydraes wat ons maak. Daar is bydraes wat ooreenstem, maar daar's ook bydraes wat ons elkeen maak wat nie ooreenstem. Wat elkeen sy unieke bydra moet maak. En in spanverband is dit belangrik vir die ons het nou gister gesien, ek was gelukkig om nie die wedstryd te gekyk het nie. Maar dit is ongelooflik hoe dit belangrik is vir elke ou in die span om 'n betekenisvolle bydra te maak en nie langs die kantlyn te sit nie. Presies. Die span speel net soveel moeiliker met 14 man of selfs 13 man as wat dit is met 15 man. Verstaan? As die voorhy nie meer daar is nie, het ons 'n bietjie van 'n probleem en jy moet amper iemand anders kry om daai rol te vervul, maar hy vervul dit nie so goed nie. Dit is nie maar dieselfde met ons as Christen nie. Ons het laasweek ook gesê dat die oorwinning behoort aan die span. Christus bewerkstellig die oorwinning. Maar dit is ook belangrik dat elke persoon 'n betekenisvolle bydra lewer tot die span vir die oorwinning van die span. Ons sê so maklik van enige sportsoort, 'n spansportsoort, wanneer iemand individualisties goed speel, maar nie deel van die span nie, dan sê jy ja, daar was 'n bietjie goeie spel van hierdie ou, maar sy span speel nie goed saam nie. En dis dieselfde vir ons as Christene. Hoe maklik is dit ook vir ons om individualisties goed te speel, ons maak jy 'n bydra tot die span. Ek wil hê ons moet daarna kyk. En vanmôre wil ek graag gaan 'n bietjie praat oor daai bydra. As weet ons is 'n span, weet ons moet elkeen 'n bydra lewer. Ons 'n unieke bydra wat ons elkeen moet lewer. So ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor daai bydra wat ons lewer. Dit is so mooi hoe Christoff vanoggend net die woord gebring het oor die verandering wat ons op die plaas moet gee. En hoe dit nie saak maak wie jy is nie, elkeen het 'n bydra om te maak. Nou, verskil maak in die gemeenskap of dit 'n verskil maak op die plase waar ook al, elkeen het 'n bydra om te maak. En ek gaan 'n bietjie kyk na daai bydraes. Ek dink een van die grootste uitdaging vir 'n disipel is om te gee. Daar's baie dinge wat maklik kom, ek dink om te bid en 'n paar dinge, vas is nie 'n maklike ding om te doen nie, so hy is ook saam met die moeilike lys. Maar ek dink gee vir 'n disipel is ook moeilik. En as ek hier sê, praat van gee of 'n bydra lewer, praat ek net van die materiële nie. Ek praat nie net van offerande en tiende nie, dit ook. Maar ek praat ook van tyd. Ek praat ook van byvoorbeeld kennis. Jy staan om vir iemand kennis oor te dra. So 'n bydra vir ons of om te gee is beide in die materiële en die nie materiële. Ek wil gaan kyk na ons persoonlike bydraes, wat elkeen van ons bydra tot die groep, want dit is vir ons moeilik om te gee, want ons leef in 'n humanistiese samelewing. En wat ek daarmee bedoel is dat ons as mens is die senter van die heelal. En nie eers ons as mens nie, ek as mens. Ek is die belangrikste, alles draai om my. En dis hoekom dit moeilik is vir ons om te gee of om 'n bydrae te gee, want om te gee is tegnies gesproke tot jou eie nadeel. Om vas te hou is tot jou belang. En as jy 'n humanistiese denkpatroon het, dan hou jy dinge vir jouself, want dis die beste vir jou. Maar wat ons nie besef nie, is dat ons eintlik ons eie waarde en ons selfbeeld koppel aan dit wat ons gee. Dis seker meer vir mans as vrouens, maar ek kan dink as man, vir my koppel ek my eie waarde aan dit wat ek vir my familie kan gee. So ek werk hard sodat ek genoeg geld kan maak sodat ek iets het om vir my familie te gee. Nou dit klink of die twee teenstrydig is. Maar dis omdat dit die twee spanne is, die twee kante wat te mekaar is die duivel wil ons humanisties hê. Hy wil ons hê ons gefokus op onsself. Maar God het iets inherent in ons geplaas om te sê, maar ons wil gee. En dis hoekom ons, baie van ons waarde aan dit wat ons gee, koppel. En ons vergeet dit. Daar's baie studies al gemaak al om te bewys dat mense wat voel dat hulle 'n bydra lewe tot 'n gemeenskap of die lewe of enige sfeer, voel baie meer selfversekerd oor wie hulle is as die wat nie. Ek sien dit in my lewe. Ek kan getuig, wanneer dit moeilik gaan vir my om te kan gee, voel ek nie baie selfversekerd in myself nie. Maar daai tye wat ek kan voel, maar ek maak 'n bydrae aan mense se lewens, koppel ek verskriklik waarde aan wie ek is. So God wil ons daai hê. Hy sê, ek het dit in julle geplaas om waarde te heg aan wat jy kan gee. Want dit kom alles neer op wat jy beeld van God wat ons het. Een van die prentjies wat ons van God moet hê is God die gewer. God is a giver. En ons ken almal Johannes 3 vers 16. God so loved the world that he gave his only begotten son. Een van sy groot dinge is dat God gee. En as jy vir Christus vat wat die Vader gestuur het om te kom sterf, as jy mooi daaroor dink, het Jesus sy lewe ook gegee. Hy is nie geforseer nie. Hy was God, so enige oomblik kon hy net sê, ek hou nie meer van wat hier aangaan nie. Ek wil nie meer aangaan nie. Maar hy het gekom en hy het sy lewe gegee vir ons. En so is dit net daai beeld van God wat gee. En dan sê die woord ook dat ons moet soos Christus word. So een van die beelde wat God in ons wil hê, is dat ons ook moet gee. Dat ons ook 'n bydrae moet lewer. Of dit nou finansiëel is en of dit nou tyd is of wat ook al. Maar God wil hê ons moet sy beeld uitstraal, en as God die gewer is, wil hy hê ons moet ook 'n beeld van gee uitstraal. Gedink ek sal 'n bietjie gaan kyk na gebeurtenisse wat opgeteken is in die Bybel van Jesus, in Johannes 6, daar vers 5. Lifting up his eyes then and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, where are we to buy bread so that these people may eat? Dit is die beginpunt van 'n baie bekende storie wat ons ken. Dit is die storie van die vyf broodjies en die twee vissies. Dit is vir my interessant om te kyk hoe Johannes dit skryf. As jy byvoorbeeld Markus kyk, is dit die disippels wat na Jesus toe kom en vir Jesus vra, luister, hier's 'n klomp mense, moet ons hulle nie wegstuur nie, want hulle moet gaan kos koop. Maar is interessant hoe Johannes die vertelling 'n bietjie omdraai. Want Johannes gaan oor God se liefde oor wat God sien in die wêreld. En hierso draai dit om en hy sê, maar Jesus het gesien dat die mense honger was. En natuurlik, ek het nie die vers daar nie, maar vers 7 sê, hy het dit gevra sodat hy vir Filip kon toets, want hy het geweet wat hy gaan doen. Maar dit is vir my mooi hierso hoe Jesus die behoefte sien. En ek, hier in ons gemeenskap is het dieselfde. Staan, Jesus sien die behoefte in die gemeenskap. Hy weet wat daar buite aangaan. Maar dit is interessant hoe Jesus dan in hierdie situasie, soos hy sê, vir Filip toets. Hy vra basies vir sy disciples, oké, okay, ek sien hierdie klomp mense en hulle is honger, wat gaan julle daaromtrent doen? En ons het 'n maand oor outward focus gehad en dis wat Jesus sê. Hy vra hier vir ons. Ek sien wat gaan in Ceres aan, die behoefte. Wat gaan julle daaromtrent doen? En dis interessant wat dan gebeur is, nou kom daarsom. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many?" Hier kom 'n seentjie met sy middagete wat sy ma vir hom gepak het. Hy is ook agter Jesus aan en sy ma het vir hom goedjies ingesit om te eet. En hier kom die seentjie en hy bring basies dit wat hy het na Jesus toe. Ek wil so 'n bietjie delf daarin. Jy staan. Die eerste ding wat vir my opval is, hy bring dit na Jesus toe alles. En hy het geen waarborg wat daarmee gaan gebeur. Hy gee dit vir Jesus met die ding van, vat dit, laat u wil geskied. Hy het geen waarborg of Jesus nou dit gaan daar op die grond sit en opeet voor almal nie. Hy het nie 'n waarborg dat hy en Jesus daar gaan sit en dit opeet voor die mens. Geen waarborg. Maar hy kom gee dit wat hy het. En wat vir my snaaks is, hy het niks oorgehou nie. Hy het nie gesê, okay, ek gaan vir my 'n broodjie en vir my 'n visie hou, en ek gaan vir Jesus dit gee, dan kan Jesus eet, dan kan ek, gaan ek terug gaan en kom eet nie. Hy kom gee sy bydra. En sê vir Jesus, hier is wat ek het. Maak met dit wat jy wil. Wat dit vir ons illustreer is dat hy kom offer op dit wat hy het. Dit is vol moeilik om dit te doen. En dat dit het hom iets gekos. Want as hy nie die waarborg het dat hy gaan eet, dan gaan dit hom mos iets kos. En dis wat Jesus vir ons ook sê. Is dat ons wel baie keer uitsit, maar dit wil ons gee. En hierdie is materieel, maar ek praat nou van die materieel en nie materieel. Hy kom en hy sê, hier sit. Jesus, vat dit. Vat alles. Vat my alles. Maak my net wat jy wil. En dan interessant wat ek daar ook lees is, but what are they for so many? Die tweede punt wat ek wil maak, is dat hy het nie gekyk na dit wat hy het, en gesê, ach weet jy wat, hier is 5000 mense, my ou 5 broodjies en 2 visies gaan niks maak nie. Daar die disciples het dit gesê, hulle het gekyk en gesê, wat gaan hier gebeur? Ons kan mos nie die mense voer met dit nie. En is ons ook nie baie so met ons bydraes nie. Jy staan, ons sien ook die nood daar buite, ons hoor ook van die Here die nood daar buite, en dan het ek iets om te gee, maar dis nie veel nie, en dan dink ons, ach, maar wat se verskil gaan dit maak? En dan hou ons dit maar terug. Maar hierdie seentjie het dit gedoen, hy het net gedink, ach, hierso, ek bring het na Christus toe. En wat vir my merkwaardig is, in hierdie situasie is Jesus neem dit, en hy verrig 'n wonderwerk met hierdie klein bydra. Hierdie bydra wat hierdie seentjie gehad het, wat eintlik in die mense se oë, en in die disipels se oë, niks waardig gehad het nie. Kom Jesus en hy gee dit betekenis. Hy verrig 'n wonderwerk met die klein bydraatjie wat hierdie seentjie gebring. En Jesus kom in daai situasie en hy maak die seentjie deel van die wonderwerk. Want ons lees daai vinnig verby, maar ons besef nie dat Jesus maklik net sy vingers kon klap en daar kon genoeg kos gewees het vir almal. Maar Jesus kies om daai seentjie deel te maak van die wonderwerk wat hy wil doen. Net so wil God vir ons, met ons klein bydraes wat ons bring, wil God ons deel maak van die wonderwerk wat hy wil doen. Wil hy ons deel maak van die verandering wat hy wil doen na buite. Want weer eens, hy kan dit op sy eie doen, maar hy kies om ons as nietige mense te gebruik vir die wonderwerk. En dis omdat God is, dink, in span verband. As ons ons bydra lewer, is ons deel van sy span. Want hy wil hê dat die span moet oorwin. Ja, dis hy ook wat oorwin, maar ons is deel van die oorwinning. Ons deel in sy glorie van dit wat hy wil doen. So, hierdie stuk daag vir my uit om te sê, maar ek moet nie vaskyk in dit wat ek bring nie. Ek moet nie vaskyk in waar ek by die werk sit op die leer om te sê of ek kan 'n bydra lewer of nie. Want Jesus sal die wonderwerk doen. Nie ek nie. Jesus kom gee betekenis aan my bydra. Nie ek nie. Nie die waarde van wat ek gee nie. Nie hoeveel ek gee nie. Dis Jesus wat die wonderwerk doen, wat die betekenis gee van dit wat ek bring. Nou kan jy vir my sê, maar ja Daniel, ek gee. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. In daai situasie van gee, kom die seentjie en wat geen waarborg gehad het dat hy enigszins iets gaan kry nie, dat Jesus jou moontlik dit gaan gebruik, kom het hierso en alhoewel het hy daar staan nie, ek is seker hy het meer as 2 vissies en 5 broodjies geëet. Dit is ongelooflik hoe hy gee en dan vermenigvuldig dit na meer toe. En nie net hy het geëet nie, maar die res en daar was oor. Net so interessantheid, hulle sê daar 12 mandjies oorgebly. Ek wonder altyd waar kom die mandjies vandaan. Ja, Jesus moet seker iets uit niks uitskep, hè. Jy sien, maar hierso weer net in daai gee word nie net Jesus geseën nie. Jesus word geseën, die seentjie word geseën en die 5000 plus kinders en vrouens en kinders word geseën in die situasie net om die seentjie besluit het om sy klein bydrae te lewer. Nou kan jy vir my vra, maar ek gee dan. Ek gee al. Ek gee genoeg. Dan wil ek een stap verder gaan. Hoe voel en reageer jy oor dit wat jy gee? Ek het so 'n paar vragies daarop. Eerste vragie wat ek wil vra is, hoe voel jy as iemand jou verras met 'n geskenk? Ek weet nie van julle nie, maar is dan nogal lekker om iets te kry. Ek weet ek was al 'n slag daar by Nantes hulle en ek dink ek het al hierdie storie vertel, maar ek gaan weer. Wat ons daar op die plaas is en hulle is besig om wortels te oes. En hulle sê, wil jy wortels hê? Ek sê, nee, gee vir my wortels. En ek stap daar weg met 'n krat wortels. Wat wil 'n man met 'n krat wortels maak? As nou 'n krat biltong was, dan was dit nou... Maar weet jy, in die situasie is ek so bly vir dit wat ek ontvang. Want dis hou van ontvang. Dis lekker om te ontvang. En nou wil ek dit omdraai. Hoe reageer jy as jy iemand verras met 'n geskenk? Staan as jy daai, het jy geen reaksie nie, gee jy dit, stap jy weg? Of verwag jy 'n reaksie? Kyk jy of iemand 'n glimlag het? Is hulle opgewonde oor wat hulle kry? Hoe voel jy as jy nie die reaksie kry wat jy verwag? As dit so half blyk dat die persoon hou nie van die sokkies wat jy hom nou gegee het vir sy verjaarsdag. Of is jy van daai tipe wat vashou aan jou geskenk? Jy staan, ek kry myself, daar kom, jy staan, jy gee 'n geskenk en dan het jy 110,000 reëls wat jy vir die persoon gee oor hierdie geskenk. Jy verstaan, ja, maar moet nou net nie dit doen nie. Gebruik dit nou so. Jy verstaan, pas dit asseblief mooi op. Reageer ons nie so nie. Hou ons nie nog vast. Ek het daar so 'n prentjie opgesit daar onder in die hoek. So is nie so nie. Ja, maar. Ek wil dit vir jou gee, maar ek wil dit nie eintlik vir jou gee nie. Maar hoekom reageer ons so? Hoekom verwag ons 'n sekere reaksie en as ons nie 'n sekere reaksie kry nie, dan is ons seer gemaak. Vat bydraes in die kerk. As ons iets doen in die kerk en iemand, jy kom hier agter dat waardeer iemand dan wat ek doen of nie? Of kom jy in en jy wil 'n bydrae gee, maar jy ons het al baie te doen gehad, dan jy gee jou offergawe, maar nou wil jy weet, maar waarvoor wend jy hierdie geld aan? Waartoe gaan die geld? Hou ons nie nog vas aan die geskenk wat ons gee nie. Okay. Maar vir my, die grootste issue daar, is omdat ons nie besef aan wie ons die geskenk gee nie, ons bydra lewer nie. Ons dink ons lewer ons bydra aan die persoon wat ons die geskenk gee, of aan Christof, of wie ook al. Maar ultimately, het ons ingesteldheid wees dat ons geskenk gee ons aan Jesus. Soos wat hierdie seentjie sy brood en sy vissies vir Jesus gebring het, is dit vir wie ons bydra bring. Nou, Matteus 25, as jy wil weet waar dit in die Bybel staan dat dit so is. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you drink. En dan die volgende vers gaan oor, wanneer het ons vir jou klere gegee, en, klomp luiste. Jesus vra die disciples vir hom, wanneer het ons 'n bydra gegee aan jou? Ons besef nie, wanneer het ons nie. En Jesus antwoord hulle dan, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these of my brothers, you did it to me. En in die skrif sê Jesus net, die bydrae wat jy lewer, ja, jy gee dalk vir iemand anders, maar jy doen dit eintlik vir my. Ja. So, as ons begin besef, maar ons gee dit vir Jesus, sal ons nie meer 'n verwagting hê van daai persoon af nie, vir 'n reaksie nie. En as ons besef dat ons gee ons bydrae vir Jesus, sal ons nie meer vashou daaraan nie. Ons sal dit los. En ons moet besef dat as ons dit vir Jesus gee, dat as hy dit ontvang, is hy ook die een wat beloon. Want ons soek ons beloning by die persoon wat ons gee. Dis hoekom ons 'n reaksie soek. Dis hoekom ons vashou daaraan. Want ons soek 'n beloning, ons soek dit van daai persoon. Maar as ons besef dat die persoon vir wie ons dit gee is Jesus, dan is Jesus die een wat ons moet beloon. En beloon Jesus bydraes absoluut. Markus 9 vers 41. For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink, because you belong to Christ, will by no means lose his reward. 'N Ander vertaling sê, he who gives a cup will be rewarded. So hier sê hy, enigiemand wat vir julle iets gee, sal ek beloon. Ek as Christus sal hulle beloon. Matteus 10 draai dit nou weer om. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. Draai dit om en sê, maar as julle gee, as julle 'n bydrae lewer, sal ek julle beloon. Jesus is die beloner van ons bydraes, nie die mense vir wie ons dit gee nie. En partykeer dink ons by onsself, maar ja, ek moenie 'n beloning verwag van Jesus af nie. Dit keer ons ook om te gee, jy verstaan, o, ek wil iets hê van Jesus af, so ek gaan nie nou gee nie, want ek wil iets hê. Ek wil vir jou sê, ons kan 'n beloning verwag wanneer ons iets gee. Ek dink ons fout lê net in hoe daai beloning lyk wat ons verwag. Want ons kan so maklik sê, maar ons gee en daar's dat ons gee nou R10 en dan verwag ek R100 terug. Ons verwag 'n sekere dat die beloning in 'n sekere vorm moet kom. En ek dink daar lê die fout. Maar dat ons 'n beloning moet verwag van Christus af, dink ek is Bybels. Kolossense 3 vers 24. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Dat Paulus vir die Kolossense sê, luister, werk nie vir weer hierso, moenie vir die mens werk nie, maar werk asof jy doen vir God. Weer eens, lewer jou bydra aan Christus, nie aan mense nie. Want God sal jou bydra beloon. Kolossense sê. En jy kan jou beloning verwag van Jesus af. Nou, as ons onsself moet afvra, wat is ons grootste struikelblok om bydraes te gee? En baie van ons sal sê, ja, maar ons lewens is te besig, ons het die tyd nie, of ek het die geld nie, of ons het 'n klomp verskonings. Maar vir my lê daar eintlik net een wortel agter alles. Dis trots. En ek wil 'n bietjie kom en 'n bietjie daai trots bietjie definieer. Nou die woord wat die Grieks gebruik vir trots, ek het al gesê pride, is braggadocio. Jy kan klaar sien, dis waar die woord brag vandaan kom. En braggadocio beteken to place your confidence in yourself. En vir ons beteken dit altyd die amper die arrogante kant. Son, ek het pride, jy verstaan. Kyk vir my, ek is die beste. Maar as jy mooi kyk wat daai eintlik beteken, sluit dit die ander kant ook in. Sluit dit net dat kyk hoe goed is ek nie. Maar dit sluit die ander kant ook in. Ek kan niks reg kry nie. Dit sluit beide wat ons noem trots en minderwaardigheid in. Dis wat die Griekse woord eintlik beteken. Want dit sê placing your confidence in yourself. Of nou good confidence of bad confidence is, you placing it in yourself. En dis wat hulle vir die woord trots gebruik. Nou 'n goeie plek om te gaan kyk waar trots 'n struikelblok was vir 'n kerk is om in vir 1 Korintiërs te gaan lees. As jy bietjie kyk na die agtergrond van die kerk van 1 Korintiërs, dit was 'n ongelooflike verdeelde kerk. Niemand kon saam werk nie. En daar was veral 'n skeiding tussen ryk en arm in die kerk. Jy het gekry dat ouens sal sê, ja, maar ek is 'n disipel van Paulus. So ek is die beste. Dan sal 'n ander lot sê, maar ek is weer van Apollos. Jy verstaan, daar in 1 Korintiërs 1:2 rond. Hulle hang sekere mense aan, want ons wil goed lyk. Jy lees daarvan hulle nagmaal gebruik, waar hulle, jy verstaan, hulle daai tyd se nagmaal lyk 'n bietjie anders as ons, en daar was nie net brood en wyn nie, daar was vleis en vrugte, en dit was 'n feesmaal gewees. En wat gebeur het in die Korintiërs kerk is dat die rykes het alles geëet en die armes het net die krummels gekry wat oorgebly het. Plus dan het die rykes nog gekom en gesê, luister julle wat so net die broodjies eet, julle ontheilig die nagmaal, want julle gebruik dit verkeerdelik. En sê Paulus vir hulle, maar wat verwag jy? as mense honger is, gaan hulle eet. So laat hulle eet. Staan verskriklike verdeeldheid in die kerk. En dis wat, dis hierdie verdeeldheid wat Paulus kom aanspreek in 1 Korintiërs. En hy kom en hy begin met lang stories en dan hierso by 1 Korintiërs 12, 13, 14 rond begin hy nou die dinge saamvat. En ons ken allemaal vir 1 Korintiërs 12 as waar hy die lichaam metafoor gebruik, waar ons is die lichaam van Christus. Okay. So hy trek weg daar in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Now there are a variety of gifts, but the same Spirit. And there are a variety of service, but the same Lord. And there are a variety of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. En wat hy net vir hulle wil sê, is die ding van, luister, julle is 'n rugby span, en daar is 'n skramskakel, en 'n hakker, en 'n voorry, en 'n, al hierdie dinge. Ja, daar is een God, wat dit alles, gee, en kweek, en empower, maar daar is verskillende rolle hierso, en verskillende bydraes, wat elkeen moet maak. En, nou gaan hy oor en waar hy nou sê, maar jylle is die lichaam van Christus. Die lichaam van Christus word gebruik in die Griekse kultuur om 'n gemeenskap te beskryf. So as hy hulle dit noem, dan weet die Grieke, maar hy praat hier van gemeenskap, hoe een gemeenskap werk. So daar in 1 Korintiërs 12 vers 15 sê hy, If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Paulus begin eers om te sê, maar ek wil gauw hierdie minderwaardigheidskompleks wat van julle in hierdie kerk het aan te spreek. Om te sê, omdat ek nie 'n worship leier is nie, of worship, of kan, selfs kan sing nie, as ek nie deel nie, en kan ek nie 'n bydra maak nie. Omdat ek nie kan bid, en vloei in die gawe van geneesing nie, as ek nie deel nie, en kan ek nie 'n bydra maak nie. Omdat ek nie genoeg verdien nie, kan ek nie 'n bydra maak tot die finansies van die kerk nie. En ek kom spreek uit trots van minderwaardigheid aan in hierdie kerk, en sê, luister, elkeen die bydra om te maak, en elkeen is deel. Elkeen het 'n betekenisvolle bydra om te maak. Maak saak wie jy is nie. En nou gaan hy aan, en dan spreek hy die ander manne aan, en dan sê hy, The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. En hier is in hierdie kerk waar al mense was wat gesê het, luister, ek het julle nie nodig nie. Wat kan jy vir my doen? Verstaan? Ek is die MD van die maatskappy. Wat kan jy trekker drywer vir my doen? Hy spreek daai trots in hierdie gemeente aan. Waar eintlik vir hulle wil sê, luister, sommige van julle dink dat julle nie 'n bydra kan lewer nie, en sommige van julle dink dat ander mense nie in julle lewens kan bydraes maak nie. Maar julle is verkeerd, want ons is 'n span. Ons is 'n liggaam wat vir mekaar bedoel is. En hy gaan dan na aan, en dan sê hy vir hulle, maar die doel van dit, dat julle so saamgevoeg is, is so dat julle in eenheid kan leef. So dat as een hartseer is, dat almal hartseer is. En dat as een bly is, is almal bly. As God 'n wonderwerk gedoen het in een se lewe, het hy dit in ons almal se lewens gedoen. En hy wil sê dat niemand se bydra is te klein vir hom nie. Maak nie saak wat dit is nie. Of dit nou jou 5 broodjies en 2 visies is, en of dit 100.000 rand is. Want God wil nie vir ons kry op 'n plek waar ons sê maar ons moet waardevolle bydraes lewer nie. God wil hê ons moet op 'n plek kom waar ons betekenisvolle bydraes lewer. En daar's 'n groot verskil. En dis waarom ek afsluit met 'n storie om net te illustreer. And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums. And a poor widow came and put in two small copper coins, which make a penny. Truly I say to you, this poor woman has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on. Dis wat die Here ons roep na. Is dit gaan nie oor die waarde van dit wat jy gee nie. Dit gaan oor wat se betekenis het dit in die kerk en in die gemeenskap. Gaan afsluit met 'n getuienis van my. Ek was so 'n maand terug was ek op Stellenbosch vir 'n kursus gewees en ek is die Sondag aand daar. En dis weer een van daai tye waar dit woes gegaan het finansieel met die van Skalkwyks. En ek sit daar en my kar is leeg, daar's nie 'n druppel petrol in die karrie. Ek kyk in my beursie, daar's R2 oor in my beursie. Ek weet die kredietkaart is maxed out, ek weet die rekening is leeg. So letterlik sit ek met R2 op my naam. Ek sit daar in die kerk en hulle doen die offering en ek sit daar en ek sê, Here, ek gaan nou soos die weduwee wees en ek gaan my R2 hier ingooi. Dis die laaste wat ek het. Dis my bydra. Doen met dit wat u wil. U weet ek moet by die huis kom. U weet my vrou en kinders moet eet. Maar ek los dit vir u. Hierso is my 5 broodjies en 2 visse. Ek het geen waarborg dat enigiets gaan gebeur nie. En wonder bo wonder, 12:00 daai aand kom 'n notification deur. Een van ons groot projekte betaal. En ons geld, ons kan eet. Dis nie die einde nie. Want God roep ons nie, dis 'n wonderwerk, maar dis 'n wonderwerk in my lewe. Maar het dit betekenis? En die Here daag my uit, maar hy wil my deel maak van 'n groot wonderwerk hierso. In die oggend kom en ons is by die kursus en ons getyd vir getuienis en ek staan op en ek deel my getuienis en ek deel dit. En die helfte van die kursus bars uit in trane. Want in daai situasie spreek dit tot hulle, want die helfte van hulle is ook daar wat hulle die Here moet vertrou vir voorsiening. En omdat die Here in my lewe voorsien het, kan hy in hulle lewens voorsien. En hulle kan vertrou op die Here. Multiplication. My R2 groei. Was nog nie die einde van die storie nie. Daar was 'n pastoor van een van die shofar kerke daar gewees. Hy besluit toe 2 weke daarna, hy doen 'n preek oor die voorsiening van God. En in die preek, hy skryf toe na die tyd vir my, hy sê hy moet net om verskoning vra. Want hy het besluit in sy preek gaan hy my getuienis deel. Hy deel die getuienis. Meer as die helfte van die gemeente reageer op my getuienis en kom vorentoe vir ministry en maak 'n verklaring om te sê ons gaan op die Here vertrou vir voorsiening. En daar in daai situasie kom nou dat ek werk in die preek, wys die Here vir my maar my ou klein 5 broodjies en 2 visse het nie net gegroei in 'n wonderwerk vir myself nie, maar het betekenisvol geword in die liggaam van Christus. Net omdat ek besluit het om R2 in te gooi. En ek gee dit vir Jesus. Hy kom en hy doen 'n wonderwerk. Hy maak my deel van sy wonderwerk wat hy nie hoef te doen nie. En dit explode en raak mense se lewens aan. En dis waarmee ek julle vandag wil uitdaag. Maak daai bydraes. maak daai betekenisvolle bydraes wat mense se lewens verander. As jy net saam met my kan staan. Ek wil 'n bietjie bid vir mense, want die eerste groep is, as julle net julle oë kan toemaak, die eerste groep mense waarvoor ek wil bid is vir die wat soos in die Korintiërs kerk sit en sê, maar ek is nie 'n hand nie. Wat se bydrae het ek om te lewer? As jy net jou hand kan opsteek om te sê, maar as jy sit met daai minderwaardigheid van, luister, ek het niks om te bring vir jou verseer is nie. Ek het niks om te bring verseer is nie. Niks om te bring vir die wêreld nie. Steek net jou hand op. Jou Hemelse Vader, ek bid net vir die mense, Here, wat voel, Here, hulle kan nie bydra lewer nie, Here. Here, wat voel, Here, dat hulle nie eens 'n druppel in die emmer is nie, Here. Maar Here, ek bid, Here, dat U hulle harte sal aanraak, Here, dat hulle sal raak soos hierdie seentjie, Here. Ja, Here, wat net besef, Here, ek bring net wat ek het vir Jesus en niks anders nie. Vir niemand anders nie, Here. Maar vir Jesus, Here. Ja, Here, en ek bid, Here, dat die mense sal besef, Here, dat die verantwoordelikheid vir die wonderwerk lê by Jesus en nie by hulle nie. Die gevolge van hulle bydrae, Here, lê nie by hulle nie, Here, maar lê by Jesus. Dis hy wat die wonderwerk doen. Ja, en dan in die tweede groep. Vir daai wat so is, wat sê maar, omdat jy oog is, het ek jou nie nodig nie. Omdat jy oor is, het ek jou nie nodig nie. Julle moet julle hande opsteek as julle voel dat die Here julle met julle gepraat het en gesê dat julle moet deel word. Dat julle mense moet aanvaar om 'n bydrae te lewer in julle lewens. Because no man is an island. Dat julle self oopstel vir bydraes. Dankie. Ja, Hemelse Vader, ek bid vir die mense, Here, dat U hulle sal aanraak, Here, met die liefde van die gemeenskap van die gelowiges, Here. Ja, Here, dat harte sal sag en oop raak, Here, vir ander mense, Here. Ja, Here, want hulle sal besef, Here, dat hulle ontneem aan 'n ander persoon om 'n bydrae te lewer, Here. En dat daar 'n kans is vir 'n wonderwerk, Here, in hulle lewens, Here. Dat U 'n wonderwerk wil doen, Here. Bid, Here, dat hulle mense sal nader trek, Here. Sal toelaat, Here, om in hulle spasie te wees, Here. Ja, Here, soos daai 3 mans in 'n compression chamber sit, Here, en saam bly, Here. Dat daai mense sal toelaat, Here, en sê, ja, ek is 'n oor, jy's 'n oog. Ons het mekaar nodig. Ons het elkeen ons spesifieke bydraes om te lewer. Amen. Dan ek dink die derde lot is regtig vir mense in hierdie tyd waar ons uitwaars fokus is wat nog 'n bietjie nie weet waar hulle kan help nie. Ja, Hemelse Vader, ek bid vir die gemeente, Here, dat U op elkeen se hart sal druk, Here, wat die bydrae is wat hulle moet maak, Here. Ja, Here, dat hulle sal besef, Here, dat soos in daai span, Here, waar dat hulle sal besef dat hulle 'n skramskakel is, Here. Selfs besef dat hulle 'n skramskakel is en nie 'n slot nie, Here. Here, dat hulle hulle plek sal vind, Here. Want U sê, Here, U las is lig en die juk is sag, Here. Dat hulle daai juk sal vind, Here, wat hulle moet trek, Here. Bid Heilige Gees dat U dit sal reveal aan hulle, Here. Dat U dit sal plant in hulle, Here, en 'n passie sal gee, Here, vir daai posisie wat hulle moet speel, Here, in hierdie tyd, Here. Here, dat hulle sal hardloop met dit, Here, en nie moeg word nie, Here. Here, ek bid vir elkeen hierso, Here, dat hulle sal besef, Here, dat hulle 'n bydrae kan maak, Here. Dat hulle 'n bydrae kan maak tot die span, Here. Want Here, net soos die Springbokke, Here, sukkel met 14 man, Here, sukkel ons as Here Show vir Here met 14 man, Here. Bid, Here, dat U dit sal plant in mense se lewens. Praat met ons die week, Here. In Jesus naam.